สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยกับรายการเวลามสทนะคะรายการเวลามสทค่ะผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำเสนอเรื่องราวข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนะคะก็จะมีสาระดีๆนะคะในช่วงของนานาสาระมาฝากกันเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เป็นความรู้มามอบให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้กับช่วงของนานาสาระกับเวลามสทวันนี้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักใบแปะกล้วยกันนะคะซึ่งใบแปะกล้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่เรียกได้ว่าหลายท่านกำลังกล่าวถึงกันมากนะคะแปะกล้วยเนี่ยนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดทางตะวันออกของประเทศจีนแล้วก็เชื่อกันว่ามีสรรพคุณบำรุงสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ซึ่งเรื่องนี้จริงหรือไม่นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ฟังไปไขข้อข้องใจกันค่ะสำหรับใบแปะกล้วยนะคะจะเรียกเป็นพืชโบราณก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ270ล้านปีก่อนในสมัยเดียวกับไดโนเสาร์เลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงใบแปะกล้วยนะคะคนส่วนใหญ่ก็มักจะรู้จักเม็ดสีเหลืองๆนะคะที่ใช้เป็นส่วนผสมของขนมหวานหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นบะจ่างแปะกล้วยนมสดนะคะแปะกล้วยต้มน้ำตาลนะคะแล้วก็อื่นๆที่นำไปทำเป็นอาหารนะคะซึ่งหลายท่านก็รู้จักนะคะแปะกล้วยมากกว่าเจ้าใบของแปะกล้วยอีกนะคะซึ่งมีหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วใบแปะกล้วยนี่แหละค่ะมีประโยชน์มากกว่าผลของแปะกล้วยอีกนะคะใบแปะกล้วยค่ะผู้ฟังจะมีลักษณะเป็นใบสีเขียวแยกเป็น2กลีบคล้ายกับใบพัดนะคะมีลักษณะพิเศษก็คือผลัดใบไม่พร้อมกันทุกต้นแต่เมื่อผลัดใบแล้วใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและก็ร่วงจากต้นภายในไม่กี่วันซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ.1436นะคะหรือว่าเมื่อเกือบประมาณ600ปีที่แล้วในสมัยราชวงศ์หมิงประเทศจีนค่ะปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกใบแปะกล้วยค่ะก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในเอเชียยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะทั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าหากนำใบแปะกล้วยนะคะไปสกัดด้วยตัวทำละลายจะได้สารสกัดที่ชื่อว่าไบโอฟลาโวนอยด์นะคะมีฤทธิ์การต้านการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดเบาหวานขึ้นตาป้องกันการเกิดแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานค่ะส่วนผู้ป่วยโรคหอบหืดนะคะหากรับประทานใบแปะกล้วยก็สามารถป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลมได้หรือใครที่มีอาการปวดต่างๆนะคะปวดขาการทานใบแปะกล้วยค่ะก็ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังประสาทมือเท้าแล้วก็ลดอาการปวดต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะในปีค.ศ.1996นะคะมีการทดลองพบว่าใบแปะกล้วยค่ะสามารถป้องช่วยนะคะป้องกันอาการผิดปกติของการหายใจขณะขึ้นสู่ที่สูงนะคะรวมทั้งกำลังมีการศึกษาว่าใบแปะกล้วยนั้นอาจจะมีสรรพคุณลดภาวะอาการหูอื้อลงได้ด้วยค่ะขณะที่การโฆษณาสรรพคุณของใบแปะกล้วยส่วนใหญ่นะคะจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของประสิทธิภาพในการเพิ่มความจำบำรุงสมองค่ะหลังจากที่เคยมีการวิจัยทางคลินิกบางแห่งพบว่าการสกัดใบแปะกล้วยนะคะนอกจากจะได้สารที่บอกว่าชื่อว่าสารไบโอฟลาโวนอยด์แล้วนะคะยังได้สารที่ชื่อว่าไบโลบาไลนะคะแล้วก็กิงโกไลค่ะซึ่งเชื่อกันว่ามีผลต่อความจำนะคะและบำบัดอาการสมองเสื่อมเพราะสารสองตัวนี้ค่ะจะไปเพิ่มการหมุนเวียนโลหิตที่สมองทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นจึงช่วยเรื่องความจำได้ดีนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจสามารถป้องกันโรคความจำเสื่อมสมองฝ่ออาการขี้หลงขี้ลืมวิงเวียนหน้ามืดแล้วก็โรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการวิจัยทางคลินิกหลายแห่งก็ยังไม่ได้สนับสนุนถึงสรรพคุณในด้านนี้อย่างแน่ชัดนะคะและแต่ก็มีงานวิจัยบางแห่งค่ะกลับเห็นตรงกันข้ามว่าใบแปะกล้วยนั้นอาจไม่มีความสามารถในการป้องกันอาการอัลไซเมอร์หรือเพิ่มประสิทธิภาพความจำได้ในขณะเดียวกันนะคะงานวิจัยที่ระบุว่าใบแปะกล้วยให้ผลดีต่อสมองก็ยังคงมีข้อมูลไม่มากนักนะคะดังนั้นเราผู้ฟังจึงยังไม่มีสถาบันใดออกมายืนยันแน่ชัดถึงสรรพคุณในข้อนี้ของใบแปะกล้วยนะคะคงจะต้องรอการ ศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นนะคะให้ได้ข้อมูลมากกว่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าสรรพคุณของใบแปะกล้วยนะคะในด้านการบำรุงสมองนั้นยังไม่แน่ชัดแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีอาหารเสริมใบแปะกล้วยนะคะที่ออกมาในรูปของแคปซูลบ้างนะคะวางขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งในทวีปยุโรปค่ะโดยเฉพาะในเยอรมันเนี่ยการรับประทานใบแปะกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นนะคะเช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก็ได้ระบุข้อกำหนดในการใช้สารสกัดจากใบแปะกล้วยนะคะบอกว่าในการใช้สารสกัดใบแปะกล้วยเป็นยาแผนปัจจุบันนั้นจะต้องมีข้อบ่งใช้สำหรับผู้ที่เป็นโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดผิดปกติรวมทั้งโรคของหลอดเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและการไหลเวียนของเลือดบริเวณผิวหนังผิดปกตินะคะโดยให้รับประทาน40มิลลิกรัมวันละ 3-4 เม็ดทั้งนี้ค่ะสารสกัดจากใบแปะกล้วยจัดเป็นยาอันตรายต้องขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันนะคะและไม่ให้มีการโฆษณาสรรพคุณต่อสาธารณะนอกจากนี้นะคะในการใช้สารสกัดใบแปะกล้วยเป็นยาแผนโบราณให้ขึ้นทะเบียนในลักษณะผสมกับสมุนไพรตัวอื่นนะคะว่ามีสรรพคุณบำรุงร่างกายและอนุญาตสรรพคุณของตำรับเป็นยาบำรุงร่างกายค่ะแล้วก็ในการที่ใช้สารสกัดใบแปะกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะต้องได้รับใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารโดยอนุญาตเฉพาะที่มีขนาดรับประทานไม่เกินวันละ120มิลลิกรัมและจะต้องไม่ระบุสรรพคุณใดๆในการบำบัดรักษาโรคเลยนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้หนึ่งนะคะที่กำลังสนใจในเรื่องของใบแปะกล้วยนี้นะคะคิดว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้นะคงจะทำให้หลายท่านนั้นได้พิจารณานะคะอย่างทุ่นถี่ในการที่จะใช้ใบแปะกล้วยนี้นะคะและถ้าหากว่าบางท่านนั้นนะคะอาจจะมีการทานใบแปะกล้วยมากเกินไปเนี่ยมีผลข้างเคียงนะคะเช่นอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนกระสับกระส่ายปั่นป่วนในระบบทางเดินอาหารระบบหายใจผิดปกติและหลอดเลือดผิดปกตินะคะผิวหนังมีอาการแพ้ดังนั้นนะคะหากว่าใครมีอาการลักษณะที่บอกมานี้ควรที่จะหยุดทานโดยทันทีนะคะเป็นสาระเรื่องราวของใบแปะกล้วยนะคะเป็นความรู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Thank you.
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจอยากที่จะศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในวันนี้เรามีข่าวดีแจ้งให้กับท่านทราบนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เราเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบที่2นะคะเป็นการสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคต้นของปีการศึกษา2554นะคะซึ่งในรอบแรกนะคะเราปิดรับไปเมื่อวันที่20เมษายนนี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นรอบที่2ของการเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะก็รับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะท่านที่สนใจนะคะ12มีทั้งหมด11สาขาวิชาด้วยกันนะคะสามารถที่จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่หมายเลขโทรศัพท์025047788 025047788นะคะหรือจะเข้าไปคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลนะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะตลอดชีวิตไม่จำเป็นว่าท่านจะอายุมากนะคะก็สามารถที่จะเรียนกับมสท.ได้นะคะเพราะว่าเราใช้ระบบการเรียนทางการสอนทางไกลไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกตินะคะไม่มีการเช็คชื่อนะคะเป็นการเรียนด้วยตนเองจากสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้นะคะก็ได้แก่เอกสารการสอนนะคะเป็นชุดวิชาต่างๆนะคะเป็นหนังสือแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของสื่อเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีดีนะคะเทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีสื่อนะคะที่เรียกกันว่า e-learning นะคะให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนนะคะในระบบการเรียนการสอนทางไกลค่ะดังนั้นท่านที่สนใจอย่างที่บอกนะคะ20มิถุนายนนะคะจะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคต้นของปีการศึกษา2554สมัครกันได้นะคะแล้วระเบียบการสมัครก็มีจำหน่ายนะคะอยู่ที่ร้าน 7-Eleven นะคะทุกสาขาทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดและศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ทั้ง10แห่งค่ะนี่คือสถานที่ที่ท่านจะซื้อระเบียบการสมัครของมสท.ได้นะคะช่วงนี้ค่ะเราพักอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
Run.
คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยซึ่งเรานำเสนอข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและก็ยังมีสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแนะนำติชมรายการกันเข้ามาได้นะคะส่งจดหมายว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่รายการเวลามสท.งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขไทยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ